halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA wad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan wad naga dhigaysanaysaan boga voasomali.com
duur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaco ah halkada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo halka ay Washington saacaddu tahay 5:00 subaxnimo waxaana kul la socotaa barnaamijkii dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada dadaal ugu jirta sidii ay xaafadda Soomaalida ku badan tahay islii magaalada Nairobi uga go'elay degmada Kamakunji isla maraantaasina u noqon lahayd degaan iskiisa u taagan.
Chance-ka islii inay xaafad gooni u go'do noqoto oo mashruuci aan wadnay sanad ka hor aan guddiga doorashooyinka u gudbinay inuu guuleysto waxay ka micno tahay 99% fursad baan noo bannaan maadaama degmooyinka jirana ay 17 yihiin kuwa la soo kordhin rabana 16 yihiin
ilaa iyo 150 arday oo ka qalin jabiyey jaamacadda Horn International ee magaalada Borama.
Ciyaarihii USA ayaa sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobay ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Labadan qof ayaa lagu kala magacaabay Cabdullaahi Cusmaan Maxamed iyo Maalim Ayman. Wasaaradda kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cusmaan oo sidoo kale loo yaqaan Injineer Ismaaciil uu yahay khabiir kooxda u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isagoo oo maamula hawlaha samaynta iyo fulinta qarxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso. Isagoo sidoo kale ah madaxa warbaahinta ururka ee Al-Kataib, waxaana uu sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban Amiirka Shabaabka. Ninka labaad ee liiska argagixisada la baadigoobayo lagu daray ee Macalim Ayman ayaa waxa uu madax ka yahay koox lagu magacaabo Jeish Ayman oo u qaabilsan ururka Al-Shabaab in ay fuliyaan weerarada Soomaaliya iyo Kenya, isagoo ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa weerarkii bishii January ee sanadka 2020 lala beegsaday xerada Camp Simba ee dalka Kenya, halkaasoo lagu dilay askari Mareykan ah iyo laba qandaraas leh oo Mareykan ah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda daneeya ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa bilaabay qorshe ay ku doonayaan inay xaafadda Islii laga gooyo degmada Kamakunji, isla mar ahaantaasina ay sheegeen inay hadda ay dhib ku qabaan sharciga cusub ee lagu wado in laga hirgeliyo dalka Kenya ayaa dhigaya in xaafad kasta ama gobol kasta uu xaq u yeelan doono inuu si madax bannaan u istaago. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo tirada codbixiyeyaasha ku nool degmada Kamakunji ee ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi, waxaa la sheegaa in Soomaalida ku nool xaafadda Islii ay aad uga codad yar yihiin bulshada kale ee ku nool degmadaasi, taasoo inta badan keeni karta in xildhibaanka laga soo dooranayo degmadaasi uu noqdo mid aanan Soomaali ahayn. Qaar ka mid ah dhalinyarada siyaasiinta Soomaalida ee xaafadda Islii oo arintaasi ka duulaya ayaana maalmahan magaalada Nairobi ka bilaabay olole ay ku doonayaan in xaafadda Islii ay uga soo gooyaan degmada Kamakunji inteeda kale, iyagoo sidoo kale wada qorshe ay ku doonayaan sidii xaafadda Islii keligeed ay u noqon lahayd degmo madax bannaan oo ay Soomaalidu leeyihiin. Cabdicasiis Xasan Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada ololahan xaafadda Islii ka wada, islamarkaana la xiriiray guddiga doorashooyinka dalka Kenya ee loo soo gaabiyo IEBC, ayaa barnaamijka u sharaxaya qorshaha ay wadaan.
Waxay soo kordhiyeen oo warar lagu farxa ah Soomaalidana runtii good news u ah in 7 degmo oo hor leh lagu soo kordhin doono wadanka, baarlamaanka cusubna ay ka qaybgeli doonaan 7 xildhibaan oo ziyaada ah. 7 lix iyo 10 degmo kamid ah waxaa la siiyay Nairobi. Nairobina hadda saan ognahay 17 degmo ka kooban tahay oo Kamakunji ay kamid tahay. Haddii 16 ziyaada ee la siiyay waxay ka micno tahay chance-ka Islii inay xaafad gooni u go'do noqoto oo mashruuci aan wadnay sanad ka hor aan guddiga doorashooyinka u gudbinay inuu guuleysto waxay ka micno tahay 99% fursad baan noo bannaan maadaama degmooyinka jirana ay 17 yihiin kuwa la soo kordhin rabana 16 yihiin, taasoo ka dhigan ugu yaraan degmo kasta in 2 loo qaybin doono. anagana halkaas farxadayno tahay hawshanadina waaba ku sii oo ku sii dhiranayna insha Allah haddana ololihii waa noobilo dad badan baan ugu soo xirmay oo arday aqoonyahanno ganacsato isugu jiro maalmaha soo socda isbuucyada soo socdaana insha Allah dadka wax ay ku farxaan dhagahooda maqashin doona
marka dhalinyarada kaliya miyaa wada ololahan mise halkalo ganacsatada iyo siyaasiinta qayb ka yihiin
siyaasiin dhowr ahaan hawshan la socodsiinay oo runtii uu ka mid yahay senatorka laga soo doortay wajeer mudane Cabdullaahi Karbeeta oo aad u soo dhaweeyay mar aan taleefanka wada hadalnay aniga iyo tiimkayga aad buu u soo dhaweeyay mudane Aadan Kaynaan asaga naftirkiisa wada hadal baan noo socdo ganacsatada Islii wili umaana gudbin sababtoo ah hawsha wili dhanka dhalinyarada ay kasoo karaysaa hoggaankana waxaa haya dhalinyarada hadda isbeddelkana dhalinyarada dhankoodu ka socdaa
suuqa ganacsiga Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi oo ka mid ah meesha saddexaad ee ay dowladda Kenya ka hesho canshuurta dalkeeda ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ugu liita dhanka helitaanka adeegyada ay bulshada xaafadda Islii ay dowladda Kenya uga baahan yihiin qorshaha ay hadda Soomaalida Islii ay wadaan ayaana ka mid ah mid ay Soomaalidu muddo badan ku soo taamaysay sida uu sharaxayo Cabdi Fataax Umar Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada xaafadda Islii
waa meesha kaliya oo street light-ka ama bahalka samaan faraha ugu horeeyay hadda loo dhisay haddana ina traffic control ay jirin ee dhaqaale badanna ka soo xarooda marka aqliga saliimka ah ayaana wuxuuna ku siineynin inaad cashuur nicilisid aadan adeegna dib u helin marka waxaan damacnay inaan fursad uga faa'iideysano si dadku ay adeeg u helaan in Islii la jaro si mas'uuliyadda ay u koobnaato cid laga la xisaabtamayo haddii Islii degmo noqoto oo MB u soo galo MB-ga mas'uuliyad laga xisaabtamayo leeyahay haddoo kale way baahsan tahay meelo badan ilaa Kikomba ay ku jiro kam ku jira hore ku jirto ma garanaysaa ayada Islii diba kamid ah marka mas'uuliyadda hadda way baahsan tahay haddii la koobo isla xisaabtanka ayaa adkaanayo midda koobaad midda labaad Soomaalidu waxay wax ku soo noqoshadeeda yaa badanayso oo hadda dhaqaalahan laga aruurinayo iska tagayoon soo noqonaynin midda saddexaad Soomaalidu waa dad handad mar walba doorashada lagu sameeyo oo tii hadda la soo dhaafo kale kursiga ninba xoog ku qaadanayay waa laga soo celiyay xisbiga ka soo celiyay moogiye tabar aan uga soo ceshana ma lahayn xisbiga madaxweynaha watayba ka soo celiyay oo nin waxa uu ahaa xagga xataa qabiilka madaxweynaha isku qabiilka yihiin marka dhaqaalahan laga qaato codkana lagu wahandado waxay u eegtay qayb laftirkeeda gumeysiga u eeg marka in ay madax banaanaadaan haday go'aan inay madax banaanaan ba u suuragalayso oo ayuu gudahooda ay ku tartamaano ikhtiyaar ay u yeeshaan inay hadba qofka ay doonaan ay keensadaan
haddaba hadii uu hirgalo qorshahan ay wadaan dhalinyarada siyaasiinta Soomaalida ee xaafadda Islii inay ku noqoto degme madax banaan maxaa faa'iido ah oo ay Soomaalida dalka Kenya u leedahay
xaafadan marka hadii degme gooni laga dhigo waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay Soomaalida codkooda tahriimin jiray horta inuu codkooda xari doono oo xaafadan ay ka codeyn doonaan hadii degmo gooni aad helaysaan ay ogaadaanna ay ku dhiiradaan ayna runti niyad ku dhistaan xaafadooda inay difaacdaan muxuu ahaa xaafada bilicdeeda oo sii kordhayso wasakhdii aad u fara badan hadii xaafadan gooniba loo soo goynayo la yiraahdo xildhibaanka soo geli doona waxaa lagu xisaabtami doonaa waxa uu Islii u qabto lagulama xisaabtami doona wuxuu kam kunji u qabto
siyaasiinta Soomaalida ee dalka Kenya ayaa ku kala aragtay duwan sharciiga cusub ee BBI ee ay dowladda Kenya ku doonayso inay wax uga bedesho sharcigii hore ee nidaamka doorashooyinka iyo arrimaha saami qaybsiga dhaqaalaha waddanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatan la dhigaystayaal dhinacii heesaha ayaanu jallacayna ku soo dhawaada heestan
arday gaaraysa 150 arday oo isugu jiray gabdho iyo wiilal ayaa ka qarin jabiyay jaamacadda Hoor International ee magaalada Burma. Warbixintan waxaan soo diray wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Goot.
Arday dhalinyaro ah oo isugu jirta wiilal iyo gabdho tiradooduna ay gaaraysa 150 dhalinyaro ah ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Hoor International ee magaalada Burma. Kuwaas oo hadda difaacadii afraad ee ka qalin jabisa afar kulliyadood oo jaamacaddaasi ka mid ah. Madaxa jaamacaddan Bahja Umar ayaa xafladaasi ka sheegtay muddada ay jaamacaddani jirtay waxyaabaha ay u qabatay dhalinyarada wax ka baranaysa jaamacaddan.
Jaamacaddu muddada ay jirto waxyaalo fara badan bay qabatay. Waxaan anagu jaamacadaha kale kaga duwanahay program la yiraahdo TT program oo aan ku fulino dhammaanba outreach-ka iyo gobolka gudihiisaba. Jaamacadda kaliya TT program bixisana anagu waanu nahay. Programkaasi markaa dhowr waxbu isku jiraa. Waxaan iska kaashanay imika alxamdulillaah oo waqtiga hore nagu adkayd in dhakhaatiir ay u baahato. Waxaan xabadan noo facilitate gareeyay isbitaalka Geeska Afrika oo ah Home Teaching Hospital meesha kaliya ardaydu ay leeyihiin maanta si khaas ah u leeyihiin.
Mid ka mid ah dhalinyarada qalin jabinaysa ayaa sheegtay in muddada ay wax baranaysay ay dhanka kalena ka shaqeynaysay, taasina ay ku timid dadaal dheeraad ah oo ay la timid iyada iyo macalimiinta wax ku baray jaamacaddan.
Annaga oo shaqadayada haynaa iyaan wax baranayna, markaa waqtiyo baanu shaqadayadana ku qabanno ama waxbarashadana ku gudanno way na siiyeen, abaal baananu ku qabnaa, weligoodna ma ilaawi karo.
Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Suleymaan Xasan Xadi ayaa dhalinyaradan kula dardaarmay inay aqoonta ay barteen uga faa'iideeyaan bulshadooda iyo waddanka, isla markaasina ay shaqo ku abuurtaan.
Aqoonta aad barteen utahay idinka faa'iideeyo. Waalidiintii idinku soo tabcayna Ilaahay ajri xasana Allah ka siiyo. Waxaan leeyahay qalin jabinta la sheegayaa ma dhamaato. Kolbe stage bay maraysaa. Marka tani waa tii ugu horeysay baan leeyahay. Haddun baabad madaxa la gasheen, hayso odhanina waa dhameysteen.
Sidoo kale agaasimaha taalinta sare ee Soomaaliyan Axmed Muuse Muruud ayaa isaguna tilmaamay in sanadkani yahay sanadkii u badnaa ee ardaydu ka qalin jabiyaan jaamacadaha dalka.
Waxa farxad noo ah maanta inaanu aragno anigoo ah agaasimihii guud ee tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 119 arday oo ku soo biirtay aqoonyahanka cusub ee dalka. Waa mahad Ilaahay weeye, dalku waxa weeyaan sanadkan maanta waxa qalin jabiyay arday aad u badan.
Xafladda ardaydan ka qalin jabinaysa jaamacadda Hoon International ayaa waxaa hambalyeeyay dhalinyaradii qalin jabinaysay lana dardaarmay wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici oo isaguna guddoonsiiyay shahaadooyinka.
Waa wax lagu farxo in stage-kan aad maanta soo gaadhaan. Jaamacaddu waqtigii la bilaabayay waynu garanaynaa, madaxweyne ku-xigeenku iyo mas-uuliyiinta jaamacaddu runtii hawl badan bay ka galeen inay maanta halkan arkaan. Halkan ay gaadheen waa wax lagu farxo. Waxaan si gaar ah iyagana u salaamayaa madaxda jaamacadda oo runtii mudan in la amaano.
Boqol iyo jadarkan arday ah ee maanta qalin jabisay oo maalintii farxaddiinnaana waxaan leenahay hambalyo. Ilaahay waxa idinka rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifaya. Maanta waxay ku soo biirteen aqoonyahankii Soomaaliland adaatiin, weliba halkii ugu mundaydo caafimaadku waa halka binaadan waxaad u shaqaynaysaan waa binaadan. Waxaa idinka baahanyahay inaad xil iyo mas-uuliyad saartaan. Waxaa la idinka baahanyahay dad aqoonyahanku waa inuu aqoontii aad barateen wax badan kaga bedeshaan bulshadiina. Waa inaad noqotaan kuwa naftooda iyo waalidkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfaca.
Dhalinyaradan ka qalin jabinaysa jaamacadaha Soomaaliland ayaa sanadba sanadka ka dambeeya soo badanaya. Waxaanay ku soo beegmayaan dhalinyaradani waqti ay shaqo la'aan ku jiraan. Dhalinyaradii ka qalin jabisay difaacadihii ka horreeyay ee ka baxay jaamacadaha dalka, Hashim Sheikh Umar Goot, VOA Burma.
Atna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. kulamadii xalay dhacay waxaa kamid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka Bosnia iyo Italy kaasoo xulka Italy uu labi eber ku badiyay. Poland oo gurigeeda joogtana waxaa labi hal uga badiyay xulka Netherlands, Belgiumka waxay 4-2 uga badiyeen xulka Denmark, Ingiriiskana waxay 4-0 uga badiyeen xulka Iceland. Austria iyo Norway oo wada ciyaaray barbara hal iyo hal ay isla dhaafayeen, North Ireland iyo Romania oo wada ciyaarayna sidoo kale barbara hal iyo hal ay isla dhaafayeen. Czech Republic iyo Slovakia oo ciyaarayna Czech ayaa 2-0 ku badisay, Israelna waxay 1-0 uga badiyeen xulka Scotland. Hungary iyo Turkey oo wada ciyaarayna 2-0 xulka Hungary ayaa ku badiyay, Serbiana waxa ay 5-0 uga badiyeen xulka Ruushka. Republic of Ireland iyo Bulgaria oo wada ciyaarayna 2-0 ay isla dhaafayeen, Walesna waxa ay 3-1 ku garaaceen xulka Finland. Armenia waxay 1-0 uga badiyeen xulka North Macedonia, Georgia iyo Estoniana 2-0 ayay ku kala baxeen. Greece iyo Slovakia ayaa sidoo kale 2-0 ku kala baxay, halka Kosovo ay 1-0 uga badiyeen xulka Moldova. Albania waxa ay 3-2 uga badiyeen xulka Belarus, Kazakhstanna waxa 2-1 uga badiyeen xulka Lithuania. Dhinaca dalka Ingiriiskana, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa war aan wanaagsanayn ka helaysa ciyaaryahankooda Mohamed Salah, kaasoo laga helay xanuunka COVID-19. Mohamed Salah ayaa mar kale positive noqday kadib markii baaritaan lagu sameeyay. Xidigan ayaa xanuunka uu ku dhacay intii uu ku jiray gudashada waajibaadkiisa qaran, waxaana laga reebay kulankii xulkiisa ay 3-3 uga badiyeen xulka Togo. Weeraryahanka kooxda Liverpool oo hadda 8 gool u soo dhaliyay horyaalka Premier League ayaa kooxdiisa ka maqnaan doona labada kulan ee ugu soo horreysa ee kala ah kulanka ay kaga hortagayaan kooxda Leicester City ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska iyo kulanka UEFA Champions League ee ay kaga hortagi doonaan kooxda Atlanta ee ka dhisan dalka Talyaaniga. Liverpool ayaa hadda mushkiladda ay ku sii badanaysaa maadaama hore uga maqnaayeen xidigo ay ka mid yihiin Alexander Arnold, Van Dijk, Thiago Alcantara, Jordan Henderson iyo Alexis Oxlade-Chamberlain. Sidoo kale waxaa shakil gelinaya in ciyaaryahankooda Robertson uu safan karo kulamada soo socda. Dhinaca kale, xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaa shaaciyay in 15 ka mid a ciyaartoyda ka qaybgalaysa horyaalka Premier League laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii baaritaan lagu sameeyey shaqaalaha iyo ciyaartoyda kooxaha, iyadoo 2 maalmood un ay ka dhiman tahay in dib laysugu soo laabto horyaalka Premier League oo laga nasanayay toddobaadkii la soo dhaafay kadib markii ciyaartoyda ay aadeen gudashada waajibaadyadooda qaran. Ayaa hadda waxaa tiradan ay noqonaysaa tii ugu badnayd ee mar qura laga helo kooxaha tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19. Howlwadeennada caafimaadka ee horyaalka Premier League ayaa baaritaan ku sameeya ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxaha toddobaad walba ka hor kulamada la ciyaarayo si ay u xakameeyaan xanuunka COVID-19. Horyaalka Premier League ayaa ka mid a horyaalada uu sida weyn u saameeyay xanuunka COVID-19, iyadoo loo diiday taageerayaasha inay soo xaadiraan garoomada si ay goobjoog uga noqdaan kulamada ay kooxahooda ciyaarayaan. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
halkuwarkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. Haatan la dhegaystayaal, dhinacii heesaha ayaanu jallaacayna ku soo dhawaada heestan.
Yeah, it is.
intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu dilbayntay idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan iska tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Oh, no.